koko merkistön tarkoitus on oikeastaan se, että sä nopeasti näet, varsinkin kovalla vauhdilla mentäessä, mitä on tulossa. Niin silloin mitä enemmän siinä on yksityiskohtia ja mitä vaikuttavampi se voi olla emotionaalisesti, niin sitä haastavampi sen mukaan on toimia.
Pyrittiin löytämään aikaisemmin tekstillä kerrottuilla asioille tämmöinen oma symboli, jotta se voisi paremmin omaksua tuon liikenteessä vauhdissa. Esimerkiksi ihan detskuna vaikkapa sähköautojen latauspaikka. Ennen kerrottiin pitkä tarina, nyt saadaan yhden lisäkilven se varattua niille.
Tässä Impulssi-podcastin jaksossa puhutaan merkkien kielestä ja liikennemerkeistä. Mitä merkit meille kertovat ja miksi ne ovat sellaisia kuin ne ovat? Puhutaan myös siitä, millaisia uusia liikennemerkkejä ensi vuoden kesäkuussa uudistuva tieliikennelaki tuo mukanaan. Minä olen Antti Ellonen ja kanssani täällä Jaksomedian studiossa Kasarmitorin laidalla on kaksi merkkien syväasiantuntijaa. Merja Bauters, semiotiikan dosentti Helsingin yliopistosta sekä Mikko Karhunen, yliinsinööri liikenne- ja viestintäministeriöstä. Tervetuloa Merja.
Kiitos.
Ja tervetuloa Mikko.
Kiitos.
Merja, olet merkkien ja symbolien asiantuntija, semiootikko. Tietojeni mukaan olet myös laskuvarjohyppääjä ja moottoripyöräilijä. Missä liikenteessä olet eniten kotonasi? Maalla, merellä vai ilmassa?
Jaa, aika vaikea, kun mä oon harrastanut sukeltamistakin. Kaikki, mikä on jännää.
Mikko, olet ollut mukana uudistamassa tieliikennelakia ja sitten myös siihen liittyviä liikennemerkkejä. Mikä on sun mielestä paras liikennemerkkeihin liittyvä uudistus uudessa tieliikennelaissa?
Joo, se on vähän vaikea poimia jotain yhtä parasta, mutta ehkä se, että pyrittiin löytämään aikaisemmin tekstillä kerrottuilla asioille tämmöinen oma symboli, jotta se voisi paremmin omaksua tuon liikenteessä vauhdissa. Esimerkiksi ihan detskuna vaikkapa sähköautojen latauspaikka. Ennen kerrottiin pitkä tarina, nyt saadaan yhden lisäkilven se varattua niille. Ja myös uusia työkaluja pyöräilyn edistämiseen on nyt kunnilla, eli pyöräkatu esimerkiksi voidaan, tämmöinen uusi käsite tieliikennelaissa.
No liikennemerkit on meille kaikille tuttuja ja me nähdään niitä ympäristössä joka päivä, mutta ei ne merkit ilmeisestikään maasta kasva eikä niitä aina ole ollut olemassa. Mikko, milloin ensimmäiset liikennemerkit otettiin Suomessa käyttöön ja miksi?
Joo, ne tuli 20-luvun alussa. Kun autoilu alkoi lisääntymään, niin tarvittiin sitten myös heti jotakin, mitä pitäisi nyt niin kuin heitä opastaa, varoittaa, neuvoa. Ihan ensimmäinen oli tämmöinen valkoiseksi maalattu varoituskolmio. Otettiin käyttöön 20-luvun alussa ja tosiaan tarkoitus oli varoittaa vaarallisesta tienkohdasta. Tähän liittyen on mielenkiintoinen, että mä joskus plarasin jotain vanhoita niitä säännöksiä, niin sitten joku silloisen TVH:n pääjohtajan saatekirjepiiri insinöörille oli, että muistakaa käyttää tätä harkiten, jotta se ei kärsi inflaatiota. Se oli jo silloin ensimmäisen liikennemerkin aikana 20-luvun alussa. Sitten tosiaan niitä tuli lisää. Yhä enemmän kuin autoilu lisääntyi, niin tarvittiin erilaisia merkkejä. Lainsäädännössä vuonna 30 tuli tämmöinen niin kuin laajempi kattaus. Tuli esimerkiksi kielletty ajosuunnan merkit ja nopeusrajoitukset. Sitten 50-luvulla tuli kymmenittäin uusia merkkejä. Vuonna 57, 82 tehtiin taas uudistus uusia merkkejä. Ja nyt tosiaan nyt 2020 tulee tämä uusin uudistus ja merkkien määrä on varmaan lähempänä 300 tällä hetkellä. Tämä on aina hankala, että periaatteessa on yrittää siihen, että merkkejä ei tarvittaisi niin hirveästi, mutta käytännössä nyt aina tulee uusia tarpeita ja se joudutaan sitten kehittämään tarpeen mukaan niille merkki myös.
Merja, tuossa Mikko kertoi, että ensimmäinen käytössä merkki on ollut vaarasta varoittava kolmio. Onko tähän jokin syy, että merkkin on valikoitunut juuri kolmion muoto vai onko kyse ihan sattumasta sun mielestä?
Noihin on varmasti syy, miksi ne on sellaisia, mutta semiotikan näkökulmasta voi katsoa kahdelta suunnalta. On hahmopsykologia, joka vähän kertoo sitä, että miten hyvin hahmotetaan asioita verrattuna taustaan. Ja ne on varmasti vaikuttanut jonkun verran, mutta mä sanoisin, että suurin osa on yhdenmukaisuus, eli mitä muuta yhteiskunnassa on ollut ja miten ne jäsentyy siihen liittyen. Sä nyt kerrot tuossa, että paljon ne lisääntyi, niin mulle tuli heti mieleen, että mitä on otettu pois. koska sitähän uudistetaan koko ajan sen mukaan, että minkälainen yhteiskunta on, että mitä siinä tarvitaan ja jotkut asiat jää pois ja jotain tulee lisää. Että mä veikkaan, että siellä on varmaan merkkejä, joita ei enää ole myös.
Kyllä, just näin, joo.
No ainakin arkikokemuksen perusteella vaikuttaa siltä, että esimerkiksi kieltomerkeissä usein punaista väriä ja sitten taas siniset merkit jotenkin tiedottaa tai opastaa. Onko tämmöinen havainto oikea?
Joo, kyllä se on. Ja se ei ole mikään sattuma, että näissä liikennemerkeissä on tämmöinen globaali kansainvälinen sopimus, kutsutaan Wienin liikennemerkkisopimus. Ja sitä täydentää sitten tämmöinen eurooppalainen sopimus. Ja käytännössä kaikki Euroopan maat on siihen liittynyt. Siinä on oikeastaan kaksi eri systeemiä globaalisti liikennemerkeissä. Tämä Wienin sopimus mahdollistaa tämmöisen eurooppalaistyyppisen, mikä meillä on, ja sitten tämmöisen amerikkalaistyyppisen järjestelmän. Ja siinä on muotokieli pikkusen eri tässä amerikkalaisessa systeemissä ja myös väritys. Esimerkiksi tämä varoitusmerkki, mikä meillä on se kolmio, niin tässä amerikkalaisessa systeemissä varoitetaankin kärjellään seisovasta neliöllä tästä, mitä meillä kerrotaan kolmiossa. Semmoinen mielenkiintoinen yksityiskohta, että Irlannin tasavalta on tässä amerikkalaisessa systeemissä poiketen kaikista muista Euroopan maista. Eli jos siellä liikutte joko fyysisesti tai sitten virtuaalisesti Street View kautta vaikka Googlella, niin voitte käydä katsomassa, että siellä tosiaan niin seisoo kärjellänsä ne varoitusmerkit.
Mielenkiintoista. No tuossa tuli vähän puhetta näistä väreistä, niin osaatko Merja sanoa, että miksi tietyt värit on valikoitunut johonkin tarkoituksiin? Onko sinne värien tulkinta jotenkin semmoista niin kuin ihmiseen sisäänrakennettua vai onko se joku muu syy?
No tossakin oikeastaan kaksi puolta, että toisaalta on sisäänrakennettua, mutta sekin on, riippuu siitä, että missä sä oot. Et esimerkiksi Eskimoilla on lumelle monta eri, kun se vähän vaihtelee, se voi olla sinertävää ja se voi olla vaaleampaa ja tummempaa, valkoista ja näin poispäin. Ja samoin aavikolla asuvilla on taas sitten erilaiselle ruskeelle monta eri nimeä. Ja muistaakseni Ukrainassa vaalean sininen on oma värinsä, eikä silleen niin kuin meillähän se on vaaleampi sininen. Pitkälti ne tulee sen mukaan, että minkälaisessa ympäristössä ihmiset on elänyt. Ja sitten on tietysti toinen on tällainen, että väitetään, että olisi tiettyjä universaaleja, sanotaanko reaktioita väreihin, jotka tulee sitten siitä, että mikä on myrkyllistä tai vaarallista ja näin poispäin. Mutta siihenkin on sitten taas, jotkut sanoivat, että ei ole. Et esimerkiksi me koetaan, että joku ampiaisen väritys voisi olla semmoinen, että se on vaarallinen. Mutta ei välttämättä kaikille kuitenkaan. Nämä esimerkiksi, mitä sä sanoit, vihreästä ja sinisestä ja punaisesta, niin ne on enemmän sovittuja kuin että ne lähtisi meidän ympäristöstä.
Tähän voisi jatkaa ihan, että se ampiaisväri, mikä on, eli tämä musta kelta, niin sehän on meillä varattu tämmöiselle niin kuin teidän esteiden väreille ihan liikennemerkki maailmassa, että sitä sinänsä hyödynnetään tätä ampiaisväriäkin niissä, että se olisi niin kuin erottus näistä muista. En tiedä, onko tämä miten tietoista, mutta näin se kuitenkin. Tämä vähän vaihtelee eri maissa, esimerkiksi tämän yksittäisen merkin väri. Meillä se on aikoinaan valittu tämä musta, keltainen näihin juttuihin.
Mutta nämäkin on vaikeaa silleen, että sehän on monessa muussakin.
Kyllä.
Että sitten kun joku on otettu käyttöön yhteiskunnassa, niin se tavallaan niin kuin kopioidaan muihin samanlaisiin. Ja nyt kun kaikki on aika samanlaista, varsinkin kun tämä länsimaalainen kulttuuri tuppaa vähän silleen niin kuin dominoimaan asioita, niin se on aika laajalle mennyt. Että enemmän sellaisia, jotka poikkeaa siitä, niin niitä on vaikeampi löytää kuin aikaisemmin. Mutta Argentiinassa nyt, kun me oltiin esimerkiksi, niin siellä oli liikennevalot. Okei, se seisovaukko oli punainen, mutta se on varmaan tämä sama, mitä sä sanoit.
Sama sopimus, joo.
Niin sitten se kävelevä oli valkoinen. Paitsi yhdessä kohtaa me löydettiin vihreä.
Aha.
No entäs sitten nuo muodot? Millaisia merkityksiä näillä muodoilla on? Onko jotain syytä, miksi joku merkki on pyöreä tai joku merkki on kolmionmallinen tai joku on suorakulmainen? Onko muodolla merkitystä, Merja?
On. Sillä on paljon merkitystä. Tässä tulee nämä samat hahmopsykologian lait ja sitten myös tämä sama, miten me eletään ympäristössä. Gress ja Löwen ja monet muut yhteiskuntaa tutkivat semiotikot on sanonut, että ympyränmuotoiset on orgaanisempia ja sitten ne tämmöiset niin kuin pulmikkaat muodot on enemmän sellaisia teknisiä. Mutta tämähän nyt ei suoranaisesti taas sitten niin kuin päde liikennemerkkeihin. Et mä oon pyöreitä ja ne on kulmikkaita, ne on kuitenkin teknisiä, ettei sinänsä. Et tässä on sama juttu, että on päätetty, että tietyt asiat merkitsee jotain ja sitten kun ne yhdistetään, niin kaikki samaan kuuluvat niin kuin sääntömerkit tai kieltomerkit, niin ne on samanlaisia. Ihan niin kuin jos me mietitään tietokonetta tai kännykkää, niin johdonmukaisuus ja samankaltaisuus on sellaisia, että niin kuin tajutaan, että nämä kuuluvat yhteen. Ja sitten etsitään sitä samanlaista, jos halutaan tietty toiminto, niin se on samanlainen. Tässä on samanlainen jatkuvuussysteemi mukana.
Joo, tuohon voisi jatkaa tosiaan sen, että nämä muodothan tosiaan määritellään näissä kansainvälisissä sopimuksissa liikennemerkeistä. Ja se lähtökohtaisesti on niin kuin näin, että kaikki pyöreät merkit lähtökohtaisesti on jotenkin velvoittavia, kieltäviä, rajoittavia. Jo ihan muotokielen, eli mä näen, jos mä ajan lumisateessa, merkki on peittynyt, niin mä voin olettaa, että pyöreä merkki kieltää, rajoittaa jotakin. Ja myös se on tärkeä sitten, että yksi poikkeava kaikista tärkeä merkki, eli väestämisvelvollisuus risteyksessä, se poikkeaa kaikista muista. Eli se on kolmio, mikä seisoo kärjellänsä. Ja samoin stop-merkki on 5 kulmio, onko se 6, no kuitenkin, ne erottuu myös lumen alta, että tienkäyttäjä tietää, että nyt tässä on stoppi jo muodon perusteella, vaikkei näkisi mitään. Ja samoin tietää, että täytyy väistää, kun seisoo kärjellänsä kolmio, vaikka lumi olisi sen peittänyt.
Kuuluuko liikennemerkki joskus olla pelottava? Mulla on yksi kaveri, joka on kertonut, että erityisesti lapsena pelkäsi merkkiä, joka varoittaa autoilijaa lossirannan lähestymisestä. Siinä merkissähän on laiturilta putoava auto, joka on jo puoliksi siellä meren puolella. Onko tämmöinen merkki hyvä ja tehokas?
Joo, en osaa sanoa sen tehokkuudesta, mutta varmaan sitten, että sun kaveri ainakin muistaa sitten sen, että oppii, että mitä se tarkoittaa, kun hän on pelottanut tämä merkki. Mutta jos katsoo tätä symboliikkaa ja kuvakkeita, esim. Varoitusmerkeissä, niillähän pyritään kertomaan sillä kuvalla, symbolilla, mistä vaarasta on kysymys. Ja tämä lauttalaiturin merkissä, niin mulle ihan historia on tiedossa, mutta voisin kuvitella, että se auto on otettu mukaan siihen ihan vaan niin kuin sen takia, että muuten tämmöinen laituri olisi vaikea graafisesti kertoa, että mistä on kysymys. Että nyt kun sinne menee se raflaava auto syöksymässä mereen, niin se on saatu niin kuin sitä nimeäkin vastaamaan siitä itse se graafinen toteutus. Jos ajattelee nyt sitten, että jos niin kuin se pitäisikin kertoa niin kuin joku muu vaara, esimerkiksi myös vaarallinen risteys vaikkapa kerrottaisikin jotain muuta kuin mitä se nykyinen ruksi, esim. Jonkunlainen koloroidun auton kuva tai tämmöinen juttu, niin se ei välttämättä ole se koko juttu, mitä se vaarallisessa risteyksessä voi niin kuin tapahtua, eli sillä voi tapahtua kaikkea muutakin. Niin me ollaan kansainvälisesti siis sovittu sitten, että sopimuksessa, että se pelkkä ruksi tarkoittaa vaarallista risteystä tai sitten tämmöinen sivutien vaarallinen risteys, niin sen nuolen vieressä oleva sivutien väkänen riittää kertomaan siitä. Kun pointtina on se, että näitä ei todellakaan pidä käyttää kuin oikeasti vaarallisissa risteyksissä, niin se käyttö on suht vähäistä. Eli tämä inflaatio sitten ei tule siinä. Mutta se, että en osaa sanoa, että onko se tehokkaampi oikeasti. Ehkä se tunnetaan sitten paremmin, kun siihen liitetään tällaista, jos liitetään tämmöisiä hyvin tunteisiin vetoavia ja poikkeavia tämmöisiä symboliikkaa siihen.
No Merja, voisiko sun mielestä esimerkiksi vaarallisesta risteyksestä varoittava merkki olla sellainen, että siinä on ruttuun menneen auton tai loukkaantuneen jalankulkijan kuva? Olisiko tämmöinen merkki tehokas?
Mä en usko. Mulle tulee mieleen, mitä Mikko sanoi tuossa, että siellä voi olla monta muutakin asiaa. Siellä voi mennä ruttuun muustakin syystä kuin risteyksestä ja silloin se ei kerro oikeastaan sitä, mitä siinä pitää varoa. Ja sitten se toinen ehkä on se, että sitten jos ruvettaisiin käyttää tollaisia kuvia, jotka on raflaavia ja voimakkaita, niin niitä olisi aika paljon, jonka jälkeen ne ei vaikuttaisi enää samalla tavalla. Koko merkistön tarkoitus on oikeastaan se, että sä nopeasti näet, varsinkin kovalla vauhdilla mentäessä, mitä on tulossa, niin silloin mitä enemmän siinä on yksityiskohtia ja mitä vaikuttavampi se voi olla emotionaalisesti, niin sitä haastavampi sen mukaan on toimia. Eli siinä mielessä, että mitä yksinkertaisemmin ja nopeammin sä pystyt havaitsemaan sen merkityksen, niin sen parempi. Niin mä en ehkä menisi noihin merkkeihin.
Uusi tieliikennelaki astuu voimaan ensi vuonna kesäkuun ensimmäisenä päivänä ja se tarkoittaa myös uudistuksia liikennemerkeissä. Miten laki näitä merkkejä muuttaa, Mikko?
No oikeastaan tulee uusia merkkejä jonkun verran, ehkä parikymmentä uutta määritelmää, mutta myös sitten niin kuin tätä symboliikkaa niin kuin pyritään yksinkertaistamaan. Eli olemassa olevienkin merkkien sitä kuvaketta jonkun verran muutetaan.
Voisitko kuvailla joitakin merkkejä, joo, mitkä uudistuu, mitkä olisi ehkä kaikkein kiinnostavimpia?
Joo, tosiaan joissakin merkeissä ne on niin vähän siinä muutokset, että ei silmä edes välttämättä huomaa. Ihan pieniä yksityiskohtia niin kuin vilataan pois ja niillä pyritään tosiaan näkyvyyttä parantamaan. Mutta sitten niin kuin ihan merkkejä, niin voisin poimia nyt ihan muutamana. Esim. Pyöräkatu on tämmöinen uusi käsite, jolla niin kuin voidaan varata tietty katutyyppi sitten ensisijaisesti pyöräilijöille, mutta muutkin saavat käyttää. Ja muutenkin tässä on niin kuin haluttu nytten pyöräilyä edistää, eli myös pyöräkaista, mikä nyt on pelkällä tiemerkinnällä, on mahdollisuus myös toistaa liikennemerkillä. Tai varsinkin näissä pohjoisissa kaupungeissa, niin kuin Oulussa, missä on lunta ja kunnossapito on hankalampaa, niin se on mahdollista sitten jatkossa. Sitten tosiaan on näitä ehkä tämmöisiä näkyviä muutoksia nyt, jos mennään tiemerkintöjen puolella, mikä myös on liikenteen ohjauslaite, niin tämä keltainen sulkuviiva muuttuu valkoiseksi. Tämä ehkä myöhemmin jonkun verran voisi kertoa lisää. Sitten niin kuin liikennevaloissa taas esimerkiksi tämä jälleen polkupyöräilijöiden käytössä oleva tämä polkupyörävalo, niin se muuttuu siten, että siinä valo-opastimessa on se pyörän siluetti. Nyt se on semmoinen normaali pallovalo, missä on sitten tämmöinen pyörän kilpi siinä päällä. Tällä pyritään myös sitä, että se ei sekoitu näihin autoilijoiden niin sanottuihin toisto-opastimiin, mitä on näissä varressa. Pyritään saamaan se pyöräily enemmän siinä esiin.
Mä katson noita kans vähän netistä itse asiassa ihan tätä varten, että millaisia noi on. Ja mun mielestä ne näytti hyviltä, että ne yksinkertaistaa. Varsinkin kun mä ajattelen nopeampia vauhteja, niin mitä vähemmän niissä on yksityiskohtia, niin sen helpommin ne niin kuin näkee sieltä.
Joo, ja tämä on just se tavoite näissä.
Ja sitten toinen on tietysti, mä en tiedä, tämä nyt ei globaalia ole, mutta Euroopassa ihmiset ikääntyy. Myös on silleen vähän heikommin ehkä nähtävissä kaikille. Niin tuli mieleen, että mä en ole varma, onko tämä ollut taustalla siellä tuskin, koska se ei ole kuitenkaan globaalia.
Joo, tässä on enemmän taustalla tämmöinen ihan niin kuin näiden merkkien tekninen materiaalikehitys, että ne on niin kuin nykyään voimakkaasti heijastavaa materiaalia. Ja silloin, kun meillä on valkoinen voimakkaasti heijastava ja musta mukana, mikä ollenkaan heijasta, se valkoinen syö mustaa, eli pyritään yksityiskohdista eroon, jotta se olisi sen saman näköinen myös siinä auton valon heijastuksessa pimeällä.
Se on vähän sama kuin jos miettii logoja, Shellin logoa tai jotain muuta, niin se tuntuu, että se on ihan samanlainen. Sitten kun sä rupeat katsoa niitä, että mikä se ensimmäinen on ollut ja mikä se viimeinen on ollut, niin se ero on huikea. Kun mä katsoin nyt niitä ihan ensimmäisiä liikennemerkkejä, kun vertaa nykyään, niin se tuntuu huikealta. Mutta kun se menee silleen vähitellen koko ajan ja yhteiskunta muuttuu tietysti samaan suuntaan, niin ne pidetään tavallaan yhdenmukaisena sen kanssa, miten yhteiskunta muuttuu, niin sitä ei välttämättä näe yhtä selkeästi.
Joo, mäkin muistan vielä sen kävelyteen merkin, missä herralla on sateenvarjoja.
Joo.
No pitääkö paikkansa, että jatkossa liikennemerkeissä ei enää esiinny naisiksi tai miehiksi tunnistettavia hahmoja? Mistä tässä on oikein kyse?
No kysymys on siitä, missä äsken just puhuttiin, eli pyritään yksinkertaistamaan sitä graafista esitystä. Eli kysymys ei todellakaan ole niin kuin sukupuolineutraaleista liikennemerkeistä, vaan niiden hahmojen yksinkertaistamisesta. Eli se, että tämä niin kuin merkin täytyy näyttää samalta pimeässä, niin kaikki lippalakit, housunlahkeet, jalkaterät, ne häviää sitten tässä heijastavassa materiaalissa. Ja sen takia tämmöinen pallopäätikkuukkomainen tai tikkuhenkilömähinäinen tapa on sitten niin kuin havaittavampi. Ja tämä on ihan kansainvälisesti niin kuin liikennemerkeistä ja kehitys mennyt tähän suuntaan koko ajan.
Kuka lopulta sitten päättää, millaisia uudet merkit on? Käytättekö te, Mikko, apuna esimerkiksi Merian kaltaisia merkkien asiantuntijoita tässä?
No ei ole käytetty toistaiseksi, mutta varmaan olisi ihan hyödyllistä. Tämä on aina vähän, tosiaan tämä raamit on se kansainvälinen soppari, missä kerroin, joka antaa niin kuin ne perusjutut, mutta sitten niin kun me hyödynnetään muissa maissa, naapurimaissa vastikään tehtyjä uudistuksia. Ja meillä on ehkä ollut vähän tämmöinen niin kun lähtökohta sitten, että me luotamme, että nämä muut maat ovat käyttäneet Merian kaltaisia asiantuntijoita, ovat tehneet hyvät kuvastot, voimme suoraan ottaa sitten heiltä.
Se on sinänsä hyvä, että ne on samanlaisia.
Joo.
Koska sitten kun menee just maasta toiseen, niin ei tarvitse hirveästi pähkäällä, että mitäs nyt pitäisi tehdä. Jokaisessa maassahan on kuitenkin pikkusen erilainen kulttuuri, että sen omaksuminen on jo ihan tarpeeksi, kun pitäisi vielä omaksua siihen päälle erilaiset merkitkin. Nyt kun mä tuon sen Argentiinan uudestaan, kun mä just satuin tulemaan sieltä, niin se oli kyllä aika mielenkiintoista siellä, että liikennevalot oli toiminnassa tai sitten ne ei ollut toiminnassa. Ja siellä on paljon yksisuuntaisia katuja, joissain on jopa 12 kaistaa. Ja sitten kun siellä ei ole minkään näköistä, siellä on kyllä suojatia, mutta se liikennevalo ei toimi. Sitten siinä vähän niin kuin katsottiin, että miten nämä paikalliset toimii tässä, että no niin, nyt lähdetään yli. Mm. Että kyllähän se, niin kuin, se, että sä asetut kulttuuriin jo, niin se vaatii aika paljon. Myös autoilijana tai moottoripyöränä, että jokaisen maan tavallaan se flow on vähän erilainen. Jos siihen vielä sit pitää, se omaksuu erilaiset merkit, niin saattaisi tulla aika haasteelliseksi monelle ihmiselle siirtyä paikasta toiseen.
Joo, tämä on just se pääsyy, miksi meillä on tämmöisiä kansainvälisiä sopimuksia sekä liikennemerkeissä että liikennesäännöissä. Että ne perussäännöt kaikissa olisi suurin piirtein samat, jotta se olisi turvallista tämä liikenne ja eri maissa, koska liikennehän ei pysy vaan rajan sisällä, vaan yhä enemmän tulee kansainvälistä liikennettä. Ja sen takia on tärkeää, että ne turvallisuuden ja sujuvuuden takia pyrittäisiin mahdollisimman samanlaisiin systeemeihin kaikkialla.
Otetaan tässä kohtaa keskusteluun mukaan vielä yksi uusi ääni. Ollaan keskusteltu merkeistä ja merkkien kielestä, mutta miten merkit suunnitellaan ja kuka ne suunnittelee? Haagahelia ammattikorkeakoulun journalismin opiskelija Päivi Kärnä kävi ottamassa asiasta selvää ja haastatteli Väylävirastossa Itä-Pasilassa tieliikenteen ohjauksen asiantuntijaa Tuomas Östermania.
Tässä meillä on tällainen suorakaiteen muotoinen sinireunainen merkki, jossa on mustalla tällainen kuva-aihe, auto, töpseli ja sitten sähköä esittävä nuoli, eikö niin? Tulkitsenko mä tätä oikein?
Aika lailla. Eli tämä on nyt uusi latauspaikan opastusmerkki. On oikeastaan niin kuin juridisesti polttoaineen jakelun yksi versio, koska sähkö on niin kuin tavallaan polttoaineen alalaji ja tarvitaan nyt sitten, kun huoltoasemilla on latauspisteitä. Ja tämä merkki tosiaan, tähän otettiin ruotsalainen malli. Tämä on sen verran uusi, että tähän ei ole niin kuin vielä määritelty kansainvälistä semmoista mallikuvaa, minkä pohjalta pitäisi toimia. Ja korostettiin tuota töpseliä nimenomaan tuossa, että jos tuota kuvaa nyt katsoo, niin se on oikeastaan ihan hölmö, kun se auto on melkein yhtä korkea kuin se töpseli, tai enää vaan vähän korkeampi. Totta. Ja sitten tuo tankki, missä sitä sähköä on vaan tuossa sivussa, ja siinä on tuo salaman kuva. Mutta tärkeintä on se, että pitäisi kyetä se, mitä sillä liikennemerkillä yritetään viestiä, niin mahdollisimman niin kuin yksinkertaisilla vähillä viivanvedoilla saada aikaan. Periaatteessahan me ollaan niin kuin ministeriöltä saatu toimeksiantona, että sitä kautta ryhdyttiin tähän hommaan. Ja meillä on oikeastaan, voi sanoa, että minä ja yksi mun kollega, sitten toki ministeriöllä itsellään on aika hyvä asiantuntija näihin liikennemerkkeihin liittyen. Ja sitten meillä on konsultti palkattu niin kuin ihan tekemään näitä kuvia sitten aika, niin kuin sanoisin, tiukassa ohjauksessamme. Ja sitten tosiaan niin kuin meidän tehtävä on nyt sitten näiden mallikuvien edelleen jalostaminen, eli me piirretään niin kuin tarkat kädellä piirretyt mittakuvat, jotka sitten merkkivalmistajille ja tämmöisille suunnitteluohjelmistojen tekijöille toimitetaan. Liikennemerkkien suunnittelu on varmaan ollut graafikon työtä silloin joskus kauan sitten, mutta ei varmaan oikein enää, että nyt lähinnä niin kuin hiotaan detaljeja ja katsotaan, onko joku muu maa keksinyt saman asian esittää ja ratkaista niin kuin fiksummin kuin me.
Tuossa Tuomas Österman kuvaili sähköauton latauspisteen liikennemerkkiä sanallisesti. Saitko Merja piirrettyä itsellesi mielikuvan tuosta merkistä?
Mä oon nähnyt. Eli niin kyllähän se ihan sitä kuvasi. Tunohti kertoa, että se johto menee sille aalloissa kanssa, joka tuo vähän käärme mieleen.
Joo, tuohan voisi ottaa, tuossa Tuomas kertoi äsken tuossa insertissä, että se kansainvälisesti, kun mitä otetaan sinne sopimukseen tai näihin suosituksiin, niin se on niin kuin aika hidas, jähmeä proseduuri, eli monesti maailma kehittyy hyvin nopeasti ja ei ehditä kansainvälisesti sopimaan jotain asiaa ennen kuin joku ottaa jossakin jo käyttöön. Se on hankala niin kuin liikennemerkkien kannalta sitten, että meillä saattaa olla niin kuin just näistä vaihtoehtoisista polttoaineista ja muista, niin niitä on varmaan maailmalla 10 erilaista versiota, mitä niitä käytetään. Eli se on aina hyvä, että jos niin kuin voitaisiin kansainvälisesti ei vähän olla ennakkoon, mutta maailma muuttuu nopeasti ja aina ei ehitä mukaan.
Tarvitaanko tulevaisuudessa fyysisiä liikennemerkkejä vai tuoksi tulevaisuus mukanaan jotenkin kokonaan toisenlaisen tavan käyttää näitä merkkejä? Millainen on liikennemerkkien tulevaisuus?
No kyllähän niitä on jatkossakin pitkään. Et niin kauan kuin se liikkuu myös jalankulkijat ja pyöräilijät, niin käytännössä niin kuin kyllä niitä tarvitaan fyysisiä liikennemerkkejä. Mutta sitten taas, kun autot kehittyy, tulee enemmän automaatiota ja autonomisia autoja joskus tulevaisuudessa, niin silloinhan ne niin kuin pystyvät käyttäytymään siellä ilman tämmöisiä fyysisiä liikennemerkkejäkin jossakin vaiheessa sitten. Mutta niin kauan kuin tämmöinen sekaliikenne, missä on sekä normaalia manuaalikuskia että niin kuin automaattiautoja, niin aina tarvitaan jonkunlainen liikennemerkkisysteemi. Että niin kuin koko ajan kehittyy enemmän tämä digitaalisuus, mutta kyllä nämä pysyy nämä fyysiset merkit vielä todella pitkään varmasti.
No tuosta sai sen ajatuksen, että jossain muodossa digitaalisia merkkejä jollain aikataululla tulee. Jos näin on, niin mitä merkejä sun mielestä pitäisi ottaa huomioon digitaalisissa liikennemerkeissä?
No ainakin se, että ne ei estä sitä, mitä sä oot tekemässä. Mä luin Jakob Nielsenin käytettävyysanalyysin uuden Teslan tästä näytöstä, jossa on kaistanvaihto, jutut näkee siitä niin kuin näytöstä, joka on mukavasti siinä lähellä, ettei tarvitse pahemmin päätä käännellä ja katsoa peileihin. Ja ihmisellä on sellainen taipumus, että jos joku tuntuu helposti omaksuttavalta ja toimivalta, niin ne mieluummin siirtyy tähän. Ja ihmiset on tehnyt myös näin, Teslan käyttäjät siis. Ja se, mitä siinä näkyy, niin se ei aina toimi, varsinkin jos on useampia kaistoja ja siellä liikutaan vähän eri tavalla. Joten se, mitä sä näet, siitä ei kerro sitä todellista tilannetta. Ja oletus on ollut, kun se näyttö on tehty, että ihmiset totta kai myös katsoo sitä ympäristöä, mitä ne ei nykyään enää tee, joka on sitten tuottanut vaaratilanteita. Eli aina kun me tuodaan virtuaalista todellisuutta tai lisättyä todellisuutta tai jotain muuta digitaalisuutta, niin pitäisi ottaa huomioon se, että miten sitä käytetään. Mun mielestä tällä hetkellä nyt jo kännykät on liian suuressa osassa sekä autoilijoita että myös pyöräilijöitä, joka itse asiassa on varsin rasittavaa, koska suurin osa ja kävelijöitä myös ne ei niin kuin reagoi ympäristöön, vaan ne ei ollut missä tahansa. Joten suurella viisaudella ehkä lisättäisiin, voisiko sanoa näin. Mitäs mieltä sä oot, Mikko?
Joo, tämä on ihan totta, että nämä hienoina apuvälineet, mitä on tullut esiin Tesla ja myös ihan tavallisinkin autoja, tulee pikkuhiljaa navigaattori näyttää, mikä on nopeusrajoitus ja muuta. Mutta ne on todellakin tämmöisiä kuljettajia avustavia järjestelmiä vielä pitkään. Että aina on kuljettajan kuitenkin, että hänen täytyy nyt tietää oikeasti, missä mennään ja pitää olla edelleenkin valpas tuon liikenteessä. Se on sitten joskus vuosikymmenten, tai en sano mitään aikataulusta, että kuten jossain vaiheessa tulee yhä enemmän automaatio lisääntyy, se on selvä.
Se uusi tieliikennelaki tulee voimaan siis 1. kesäkuuta 2020. Tuleeko nämä uudet merkit maanteille ja teidän varsille samana päivänä?
Ei. Ne uudistuu vähitellen siirtymäaikaan 10 vuotta muistaakseni. On tiettyjä merkkejä sitten, jotka niin kuin joudutaan heti lain voimantulopäivänä laittamaan sinne tienvarteen. Semmoista, jotka niin kuin, joiden merkitys muuttuu, eli jos sama symboli tarkoittaakin jatkossa jotain muuta, niin ne joudutaan heti sitten. Näitä on ihan yksittäisiä muutamia tiettyjä jalankulkupyöräilyä tai mopoilu kieltäviä merkkejä, joissa näin tapahtuu. Mutta pikkuhiljaa, aina kun tulee uusia merkkejä tarve laittaa, niin tulee uudella symboliikalla, mutta vanhoja voidaan rinnalla tässä käyttää tämän vähintään sen 10 vuotta.
Jos haluaa etukäteen opetella, miltä nämä uudet merkit näyttää, niin mistä tämmöinen tieto parhaiten löytyisi?
No Merja vissiin kävi jo Finlexissä vai missä olet käynyt?
Joo.
Niin. Eli Finlexissä, missä on Suomen lakikokoelma, niin eduskuntaa hyväksytään lain viime vuoden kesällä. Presidentti allekirjoitti elokuussa. Se on siellä nähtävillä tämän tieliikennelain liitteenä. Mutta se on just hyvä se pitää mielessä todella, että niin kun ei kuvittele, että nämä on nyt jo voimassa olevaa lainsäädäntöä, vaan että niin kun nämä on se, mitä on tulossa. Eli tämä on just tärkeää, että mulla tuli itselle palautetta just ja olen lukenut monesta, missä niin kuin moni jo kuvittelee, että Finlexissä oleva tämä uusi tieliikennelaki on jo voimassa olevaa lainsäädäntöä. Että siitä voi aiheutua tiettyä vaaratilanteitakin mahdollisesti, jos mä rupean toimimaan kuvitellen voivan uuden sääntöjen mukaan, se ei olekaan vielä. Mutta tässä varmaan niin kuin, sitten kun keväällä mennään, niin tästä tulee tietouskampanja ja Antti varmaan tietää sitä paremmin sitten, kuinka se tapahtuu.
Joo, Traficom vetää LVM:n hallinnon alalla laajan kampanjan siitä, että mitä kaikkea uuden tieliikennelain voimaantuloon liittyy. Liikenteessä on kyse myös paitsi laajasta, niin tunteista. Selvitetään vielä ihan lopuksi, minkälainen on teidän mielenmaisema ja makumaailma. Valitkaa näistä kahdesta vaihtoehdosta mieluisampia. Lyhyesti voi myös perustella. Aloitetaan vaikka Merjasta. Kieltomerkki vai sääntömerkki?
Sääntömerkki.
Kirjanmerkki vai puumerkki?
Puumerkki.
Kertalippu vai kuukausikortti?
Kertalippu.
Vauhdin hurmaa vai hidasta nautiskelua?
Vauhdin hurmaa.
Kiitos Merja. No entäs Mikko, opastusmerkki vai määräysmerkki?
Periaatteessa opastusmerkki, mutta kun liikenteessä niillä ikävä kyllä ei aina pärjätä, joudutaan myös määräys, mutta periaatteessa opastusmerkki.
Lippu äpillä vai automaatista?
Äpillä.
Ravintolavaunu vai leikkivaunu?
Ravintolavaunu.
Pyörälenkki vai juoksulenkki?
Pyörälenkki.
Hiekkatiellä vai kaupungin kadulla?
Kaupungin kadulla.
Kiitos Mikko. Pyysin teitä ennen lähetystä miettimään jotain liikenteeseen liittyvää, kiinnostavaa, hauskaa tai hyödyllistä palvelua tai sovellusta Suomesta tai maailmalta. Kertoisitteko, mitä toitte tuliaisiksi? Merja.
No kun mä siellä Argentiinassa juuri olin, niin mä toin tuliaisista sieltä semmoisen kuin BA Como Legon, joka on niiden tämmöinen HSL-tyyppinen juttu. Eli sieltä saa periaatteessa aika samalla tavalla valita, mihin sä oot menossa, ja sitten se näyttää sen kartalla sen reitin ja näin poispäin. Mutta se oli selkeämpi se reitti kuin HSL, tai miten se niinku sijoittaa sen, mistä se kulkee. Ja sitten se oli jotenkin hauskempi, kun ei tiennyt, missä on, niin se, että pystyi sijoittelemaan niin helposti sinne kartalle, että mä haluan tästä tänne. Ja sitten se antoi ne kaikki vaihtoehdot. Sen lisäksi mä pidin siitä tavasta, kun kertamaksulla nyt mentiin ja muuten käveltiin aika paljon siellä, niin niillä oli semmoinen kortti, johon pystyi lataamaan, niin se kävi ihan missä tahansa, ratikassa, metrossa, busseissa. Ja se kaikkein hauskin piirre oli se, että jos se raha loppui kesken, niin sen matkan sä vielä sait. Se meni miinukselle ja sitten se täytti sen jälkeen. Et se oli mun mielestä aika näppärä, että sen kesken matkan, jos sä oot menossa takaisin tai mitä tahansa, niin sä pääset vielä. Sitten sä vaan joudut jälkikäteen tavallaan niin kuin maksamaan sen. Ja se oli musta näppärä. Mutta Suomesta, mikä olisi ihan kiva, jos sitä jatkettaisiin, sitähän ei enää tehty. Se on tietääkseni yksityishenkilön tekemätä Aurat kartalla. Se on todella hyvä silloin, kun tulee lunta paljon ja sitten pitää päästä talvella pyöräilemään, niin näkee vähän, että mitä kautta kannattaa mennä.
Kiitos Merja. Mitä sä, Mikko, toit?
Joo, tosiaan nämä on hienoja, nämä kaikki avoimeen dataan perustuvat käyttäjien tekemät kaikenlaiset apitapalvelut, niitä on todella paljon. Jos kaivaa nyt vaikka maailmalta Euroopasta, niin ihan taas vähän laajemmin kuin liikenteeseen, eli nyt mennään yle tämmöiseen niin kuin symboliikkaan ja kuviin, tämmöinen kuin Europeana, tämmöinen digitaalisen kulttuurin ja taiteen keskus. Se pääsee niin kuin ihan eurooppalaiseen kuvastoon. Siellä on siis miljoonia, kymmeniä miljoonia kuvia taideteoksia. Ja löytyy netistä ihan www.europeana.eu. Mutta ihan kotimaassa, niin kuin tuossa Merjakin kertoi, niin on hyvin paljon tämmöisiä hienoja käyttäjien tekemää appeja. Mutta ihan mä otan tämmöisen perinteisemmän, myös yksityisvoimin pyöritetty, liittyy liikenteeseen, liikennevaloihin. Semmoinen kuin liikennevalot.info. Niin siellä on eräs Suomen asiantuntevimpia eläkeläisiä liikennevaloissa, joka sitä ylläpitää. Et siellä kerrotaan kansantajuisesti, miksi on vihreä aalto, miksi vihreä aalto ei toimi kahteen suuntaan kadulla. Kaikkiin tämmöisiin yleisön myytteihin haetaan vastausta. Erittäin hyvä sivusto.
No mä puolestani nostan esiin Finlex-palvelun, jossa on suomalainen lakikokoelma ja sieltä löytyy myös tämä uusi tieliikennelaki. Vinkkien osoitteet löydätte tämän jakson kuvauksesta. Suuret kiitokset keskustelusta ja hyvää syksyä molemmille.
Kiitos.
Kiitos.
Kuuntelit liikenne- ja viestintäministeriön Impulssi-podcastia. Löydät meidät Applen podcast-palvelusta, Spotifysta hakusanalla Impulssi-podcast sekä osoitteesta impulssi.lvm.fi/podcast. Podcastin on LVM:lle tuottanut Jakso Media. Tämän jakson insertin toteutti Haaga-Helia ammattikorkeakoulun journalismiopiskelija Päivi Kärnä. Insertissä haastateltiin tieliikenteen ohjauksen asiantuntija Tuomas Östermania. Mitä ajatuksia keskustelu herätti sinussa? Jatketaan vaikka Twitterissä.